Morten Rytter, Astrid Slutter, Steinar Tjomsland og Unni VM. Vi foreslår at vi setter strek under første innlegg, Olav Wersto. Da Olav Wersto.
Det har ifra Raufrund, AKP, MNCC og så videre i dette semesteret blitt påstått at SV har saboteret debattene i DNS. SV ble som kjent skipet i forbindelse med stortingsvalget denne høsten, og den prosessen som har gått fram til det vedtak om å gå sammen i et parti har først og fremst, der har SV folk først og fremst måtte prioritere arbeidet med å skipe enheten i SV. Og vi har sagt tidligere, og vi beklager ikke at vi måtte prioritere det arbeidet. Nå er det naturligvis riktig at det også er viktig å være i DNS. Det er bra både for DNS og for SV at vi arbeider her. Og det var da også derfor at vi stilte til valg her når vi fann at vi hadde utviklet en politikk og en organisasjon som var god nok til å gjøre dette. Men, la meg takke opp at det har vært kritiseret at vi ikke har deltatt godt nok i debattene. Og hva skjer så når SV vil delta i debattene i DNS og vil være med å utvikle DNS? Jeg vil så sannelig, da utvikler denne treenigheten seg på talerlistene slik at den konsekvent manipulerer bort våre representanter når de vil komme og sier sin mening. Det gjelder det oljemøte som var, det gjelder presentasjonsmøte som kandidatstyret hadde, og det gjelder det siste møte som var spesielt om SV. En presterer og gjør det på den måten at en deler opp AKP, ML i forskjellige organisasjoner og påstår at det er selvstendige organisasjoner, og så kommer da disse Tordenskjold soldater opp på denne talerstolen, og resultatet hva er det? Ja, det er at SV ikke fær fram sine synspunkt på viktige saker. Det gjelder naturligvis ikke bare SV, det gjelder andre organisasjoner også, men det gjelder SV i første rekke. Det er nok av grunnen til at vi protesterer så sterkt mot det som er gjort. Det er ikke demokrati dette her, Rød Front, AKP, ML og NKS og tilliggende herligheter.
Helge Høyvik, replikk.
Ja, jeg skjønner at SV har sittet og utviklet politikk. Når det vedtaket dere framlegger på generalforsamlingen i DNS går på mer eller mindre sånn rent formelle saker, det er sannelig noe til politisering av debatten her i DNS. Jeg vil bare si det, at den 1. mai-debatten vi hadde for eksempel, den var jævlig viktig. Det var jævlig bra å få fram de politiske linjene som var ute og gikk i fagbevegelsen og i forbindelse med 1. mai. Og jeg tror at det tjente flertallet av studentenes interesse, selv om enkelte i SV i DNS nok kan beklage at vi har hatt en slik diskusjon.
Wersto, svareplikk.
Det er ikke bare formalitet av dette her. Det går klart på politiske ting. Manipulering av tallister er også politikk. Og det beste kunne naturligvis være hvis vi kunne stå her og sagt Rødfrontstyret kan det være så snill og være flinkere med oss i fremtiden. Men det er ikke den måten han gjør det på, tydeligvis. Det vi må gjøre er å prøve å få generalforsamlingen til å gi uttrykk for DNS medlemsmasse til å gi uttrykk for at han ikke slutter seg til den slags møtepraksis. Og da gjør altså vi det i form av et framlegg. Det er et klart politisk framlegg, og han skal ikke nå prøve å tuske det bort til å være uvesentlige formaliteter. Det er politikk dette her.
Inge Fredriksen.
Ja, det er klart det er politikk, og jeg skal ta opp litt av tråden som han forrige rødfronten var inne på. SV de har sagt at de vil politisere DNS, og jeg ser etter forslaget som de har lagt fram som et forsøk på å byråkratisere DNS ganske kraftig. Det legger opp til å putte et hvert møte inn i en ganske rigid ramme etter en del fromme ønsker. Ut fra den ordningen som gjelder nå, så blir forslaget i dag sånn lagt fram for møte, og vi mener at hvis vi skal forandre dette her og vedta dette her, så vil det avskjære mulighetene for et hvert medlemsmøte til å kunne være suveren over sin egen dagsorden. Så jeg synes dette er et dårlig forslag. Jeg skal spesielt gå inn på punkt 2 og punkt 3 i dette forslaget til vedtak som SV har fremmet. Det er klart at i klassekampen så vil det stadig dukke opp nye ting. DNS har haft en väldigt stor styrke som ett flexibelt forum som är stånd att ta upp saker väldigt fort, väldigt raskt, på igång initiativ. Och det är klart att vi inte alltid är eniga i metoderna och vad som ska göras i de olika sakerna. Och vi menar att den debatten vi har haft som referater och resolutionsdebatter om 1 maj denna våren här har varit den saka som i starkast grad har politiserat DNS verksamhet. Och har varit med och brakt motsägelserna på vänstersidan och brakt diskussion på vänstersidan ett gott stycke framöver. Hvis vi skulle jobba under en ordning som det som blir lagt upp till här, så ville det vanskeliggjort diskussion och varit med på att svekka och få fram de motsägelser som finns på vänstersidan. Och vi menar det är att apolitisera DNS, byråkratisera DNS och inte främja goda diskussioner. Så att spørsmål om resolutionsdebatter att vi ska slaviskt lägga sig till föredragsdebatten. Vi är eniga att det är önskeligt att de i störst möjlig grad blir lagt efter föredragsdebatten. Men av och till så dukker det upp resolutioner, stötte till strejkande arbetare och liknande saker. Så vi menar är jävligt viktiga som vi utifrån vår politiska plattform önskar att prioritera högt. Och som det kan visa att vi inte får vetat på grund av att föredragsdebatten tar så lång tid att vi är inte vetagsföre när den kommer upp. Och vi menar att det solidaritetsarbete vi driver och det stöttearbete vi driver är så viktigt att vi väljer en gång ibland att köra upp såna resolutioner. Därför så syns jag att när SV säger de vill politisera DNS så finns det andra måter att göra det på. De kan för exempel gå in i ett samarbete med oss så kan vi lägga upp diskussioner som blir på mycket andra premisser än det som det läggs upp i den här. Därför så vill jag uppfordra folk att stämma mot detta förslaget till vedtag som SV har lagt fram. Tack.
Kjell Nilsen, svareplikt.
Nej. Det var replikk, ja. Men då vill jag spørre sistnevnte taler helt konkret. Punkt 5 här, detta redigering av tallistene. Da det var slik at Rødfronten og tilleggende herligheter kom med 3-4 tallister mot SVs ene. Er du enig, eller er du enig i en slik praksis? Var det en god praksis, eller er det en dårlig praksis? Synes du at kandidater bør komme selvkritikk på det punktet?
Da er det svareplikt, Inge Fredrik.
Om SV ikke betrakter oss som en selvstendig organisasjon, så vil i hvert fall vi hevde vår rett til å være det. Och det är positivt fel det som han säger att vi har tagit en tredjedel av talarna på något tidspunkt. Det står tillbaka och bevisa, alltså det har vi aldrig gjort.
För vi går vidare så vi inskärpa rökförbud här. Nästa på talarlistan är Kirsten Rytter.
När det blir annonserat möter i avisene, i plakatene runt omkring på de olika skolorna, universitet och högre utbildningsstäderna i byn, så står det ett ämne för det mötet. Jag antar att det är det som får folk att komma här för att höra på en debatt omkring det ämne, för att höra inledningarna på det och i bästa fall och för att vara med på den debatten som föregår efter inledningsföredragen. Alltså att det är ett intresse för att utveckla en politik omkring det konkreta ämnet. For eksempel, et eksempel på et godt møte, det var det møte om kvinner i arbeidslivet. Før det møtet så hadde vi faktisk hatt den situasjonen at forskjellige slags resolusjoner, sånn om enhet i DNS, krangel, styrene imellom og så videre, hadde tatt opp ganske mye tid før selve møtet kom en gang. Den gangen skjedde ikke det, og vi hadde faktisk et veldig fint møte, hvor vi fikk veldig kameratslige diskusjoner, synes jeg. På det ämnet och jag tror att vi faktiskt lärde ganska mycket av att vara på det mötet om kvinnor i arbetsmarknaden och hur man skulle jobba kvinnokamp på det området. Jag tror att nettopp den resolutionsdebatten och den måten att bruka referatdebatten slik det har blivit gjort nå, det fører till att det utvecklar sig en stämning i salen och en sån hetsupplägg som gör det väldigt vanskligt att delta i det hela här i studentsamfunnet. Jag vet att det är väldigt många som syns det är väldigt illa att gå här, som inte har någon lust att komma här för att alle vet jo at folk sier at studentsamfunnet er håpløst, at den debattformen og det som foregår her er helt umulig. I det konkrete forslaget som lagt fram så er det på en måte en sånn fortvilt forsøk på å gjøre noe for å få konkretisert en del av misnøyen inn i noen rammer som kan gjøre det litt lettere å og stadfeste en prinsipp som ikke gjør det mulig å fortsette den stilen som har vært til nå, som jeg mener har vært avgjort veldig uheldig. Jeg har ikke hørt om noen helt noen konkret direkte uenighet i de prinsippene som her nå, for eksempel det at innledningsforedagene og debatten om det skal foregå senest en time etter at møtet egentlig skulle ha begynt. Jeg kan ikke se at det en ramme som man ikke skal kunne godta. Jeg har ikke hørt noen argumentasjon mot det. Hvis man synes at det rigid, så synes jeg heller man kan la dette være grunnlaget, og så hvis det et veldig, veldig viktig politisk tema som må opp, som virkelig medlemmen i salen higer etter å få ta opp akkurat den dagen, så får man heller nettopp vedta og putte det inn og gå ut over de reglene som satt opp på forhånd. Jeg synes at det en bedre måte å gå fram på. Det ikke snakk om rigiditet og foreslå en bedre møtepraksis. Jeg synes at vi skal få litt mer konkret svar på hva kandidatstyret mener om de helt konkrete punktene. Hvis de egentlig enige i dette her, så vil det egentlig ikke være noe problem. Men jeg synes at vi skal vedta dette her slik at vi får bedre retningslinjer for høsten.
Replikk til Inge Fredriksen.
For å kunne avvikle møter i DNS, så finnes det allerede en grønn bok som heter Lover på DNS. Der styrets rettigheter og medlemsmøtets rettigheter streket opp ganske klart. Og vi mener fortsatt at det vil være en ganske sterk sånn, beskjæring av styrets evne til å være politisk ledende hvis møtene skal avvikles etter klokka, hvor mye klokka blitt til et hvert tidspunkt. Så til det møte om kvinnens rett til arbeid. Det riktig at det var et veldig bra møte. Men vi tror ikke at grunnen til at det møtet ble bra var at det ikke var resolusjoner og vedtak på det møtet der som det var strid om. Men møtet ble bra på grunn av at dette møtet var forberedt i lang tid av folk fra forskjellige kvinneorganisasjoner som har forskjellig partitilknytning, og disse har et veldig fint samarbeid og klarte å streke opp de motsigelser som var relevante og klarte å legge dette fram på en fin måte sånn at vi fikk en saklig og god debatt i salen, sånn, ikke sånn sluggerdebatt om hva skjedde da og den gjorde det da. Vi fikk en jævlig bra debatt på grunn av det, ikke på grunn av at det ikke var vedtak og resolusjoner oppe. Takk.
Kirsten Rytter, svareplikk.
Poenget jo nettopp at man egentlig har vært nettopp misfornøyd med den ledelsen som har vært i studentsamfunnet, at det det som grunnlaget for å legge fram denne resolusjonen, at vi tror det nødvendig å få en slik resolusjon for å få dette her inn i fastere normer. Rammer, slik at liksom det faktisk en mistillit til den praksisen som har vært til nå, som vi vil ta avstand fra og få inn i bedre former. Og jeg vil gjerne ha et konkret svar på hvorfor man ikke kan gå med, for eksempel, at man prinsipielt skal la innlederne slippe til klokka 20 eller senest 20.30.
Neste på talerlista Astrid Slytter.
Vi i Rødfronten, vi tror at det beste prinsippet for å kjempe i klassekampen i dag å forene alle de krefter som lar seg forene på et minimumsgrunnlag. Og vi mener at det et langt, langt bedre prinsipp å kjempe for enn å følge prinsippet til SV om at alle må tvinges inn i partipolitiske grupper. Enten må man være medlem av SV, eller så må man være medlem av en annen gruppe på venstre siden for å kunne kjempe. Vi går inn for at vi skal ha enhetsfronter hvor folk, uansett om de medlem av partiet eller ikke, kan være med å kjempe, så lenge de vil kjempe mot monopolkapitalen og imperialismen. Dette vårt grunnlag for å ha fronter og kjempe for fronter i DNS. Og dette en politikk som står i skarp strid av den politikken SV står for, partisektorismen til SV, som går ut på at SV enhetsfronten, SV alt det som skal være på venstre sida. Og det betyr undertrykking av grupper, partipolitiske grupper og uavhengige grupper i dag. Og når vi nå går inn for at vi skal ha fronter i studentersamfunnet, rød front, så vil vi at denne fronten skal være en selvstendig organisasjon. Vi vil ikke at den skal knibles av noen som en slags politisk partigruppering. Men vi skjønner godt at SV, utenfor sin partisektorisme, som går ut på at SV enhetsfronten, ikke vil at fronter skal være selvstendige. Ikke vil at fronten skal ha en egen politisk selvstendig linje. Så det etter vår mening ingen formell begrunnelse, sånn som vi ble anklaget for i begrunnelsen til vedtaket, for at vi har enhetsfronter i studentersamfunnet, og at enhetsfronten har en selvstendighet. Det er begrunnet utenfor situasjonen i klassekampen. Og situasjonen sånn også i DNS, at vi tar hensyn til hvordan meningene går i salen når vi da Rødfronten leder disse møtene, ved at vi ikke rigid tilpasser å ha en tredjedel Rødfront, en tredjedel til ML-bevegelsen og en tredjedel til SV. Vi har i veldig, veldig stor grad tatt hensyn til at meningene i enkeltsaker har gått mellom SV på den ene siden og Rødfront og ML-bevegelsen på den andre siden, som for eksempel gjorde klart i 1. mai-saken. Men jeg tror dette frenetiske forslaget fra SV sin side på å kneble vår front er uttrykk for SVs partisektorisme og manglende forståelse for betydningen av fronter. Og sånn konkret til hvorfor vi ikke kan gå med på dette forslaget her, så er det fordi sånn, forslaget om punkt 1, begynner møtene presis, ja det vil vi gjerne. Men det er ofte veldig vanskelig, og vi har erfaringer med at, i hvert fall minst to erfaringer med at SVs representanter som skulle si noe ikke har greid å komme presis. Og forslag nummer 6 her om at talestolen virker skremmende, det er vi fullt og helt enige, og vi arbeider med den saken der. Men vi tror ikke at dette her med at svareplikken skal komme fra noen annen, er det som løser det problemet. Og så synes vi vil gjerne også gå inn for at innlederne skal slippe til, men vi kan ha absolutte regler for at innlederne skal slippe til klokka 20. Situasjonen kan være sånn at det kommer opp meget aktuelle saker som gjør at den aktuelle saken blir viktigere enn for eksempel hovedtema. Samtidig som det kan komme opp saker som er så viktige at vi ikke vil plassere dem etter at hovedtema har vært. Så dette opplegget her, det mener vi ikke gir rom for å få en fleksibel og skikkelig og bra møteledelse av DNS, men tvert imot det motsatte. Et forslag som overordner formelle ting behovene i klassekampen. Stem forslaget ned, takk.
Replikk til Paul Hedlund.
Rød Front representerer i navnet selvsagt en selvstendig organisasjon. Det som er poenget er at Rødfronten i alle saker som jeg i farten kan tenke på fører AKP's linje. Og det er da også vi snakker her om bestemte politiske synspunkter, ikke politiske organisasjoner. Det som videre må sies er at det legges her fram et forslag til mindre endringer som kan være med på å gjøre studentersamfunnet til et noe bedre og hyggeligere sted å være. Til at diskusjonene skal bli bedre og komme skikkeligere ut, uten at det går ut over den helt klare oppgave studentersamfunnet har, å initiere og støtte og ta opp dagsaktuelle kamper som preger norske klassesamfunnet. Jeg konstaterer at Rødfrontstyret på ikke noe punkt er villig til å gjøre innrømmelser på at de har kjørt en møtepraksis i høst som har vært over staur og vegger.
Svareplikt til Astrid Slutter.
Det er en meget viktig forskjell på ML-bevegelsen, eventuelt AKP og Rødfronten. Vi stiller på et minimumsprogram, minimumsplattform, som gjør at folk som er enige i den minimumsplattformen kan være med uansett om de har andre standpunkter, forskjellige standpunkter utover dette her. Dette er en litt annet enn å ha en maksimumsplattform som blant annet da, et parti har, og som da SV i DNS stiller på. Så SV i DNS stiller på en front som gjør umulig for mange i Rødfronten å være med, hele Rødfronten å være med i, men som åpner for Høyre. Det er veldig vesentlig forskjell på Rødfront og SV i dag. Og en annen ting, det at vi i mange sammenhenger støtter ML-ernes initiativ, de har sammenheng, og ikke SVs, de har i veldig stor grad sammenheng med de to gruppenes aktivitet. Situasjonen er den at ML-erne i langt, langt større grad enn SV tar riktig initiativ i klassekampen, og det er grunnen til at vi ofte støtter initiativ som ML-erne har tatt. Det skyldes ikke at det er noe veldig rart forhold mellom ML-erne og Rødfront. Det skyldes heller at SV mangler politikk på en rekke områder, mangler initiativ. Takk.
Steinar Tjomsland er neste.
Jeg har et spørsmål til den i pressen annonserte formannskandidaten for Rød Front, Narve Fredal. Jeg har et spørsmål til den formannskandidaten som han har annonsert i pressen for Rød Front, nemlig Narve Fredal. Narve Fredal, som i parentes bemerket om han må kunne tillate seg parenteser etter forrige innlegg, på konfrontasjonsmødet sa at Sosialistisk Valgforbund satt frem sosialismen som en gullerod for velgerne, når han selv antagelig må stå frem som en hel kjøkkenhave. Dersom Narve Fredal blir valgt som formann i studentersamfunnet, hvilken praksis vil han da følge som møteleder og som formann i studentersamfunnet? Vil han følge videre den praksis som det sittende styret har fulgt? Vil han følge videre den praksis som tildeler samme taletid til NKS, som til Rød Front og som til SV? Ved et møte som er et konfrontasjonsmøte mellom kandidatstyrene for SV og Rød Front, eller et møte som nettopp skal diskutere SV? Så sier man at NKS er en selvstendig organisasjon, og Rød Front er en selvstendig organisasjon, og jeg vil ikke gå inn på realiteten i det foreløpig i alle fall, men KUL er jo en selvstendig organisasjon, og DKSF er en selvstendig organisasjon, og Unge Venstre er en selvstendig organisasjon, men alle disse deltar jo i oppsamlingssitet. Og det som må være helt klart, det er jo det at hadde NKS stilt sin egen formannskandidat, så måtte det være fullt forsvarlig og sagt at de skulle komme inn på samme linje som Rød Front og SV. Men NKS stilte ikke sin egen formannskandidat, og ingen hadde noensinne ventet det. Så lenge jeg kan huske har Rød Front aldri distansert seg fra Rød Ungdom eller AKP. Og det sa Hedlund også, men det er litt feil. For i fjor på generalforsamlingen, valgte Rød Ungdom ved oppslag å innkalle forskjellige medlemmer fra SV til forhør. Men Rød Front valgte da å se bort fra de innkallelsene, for de kunne ikke være ansvarlig for hva Rød Ungdom hadde gjort. Den eneste som jeg kan huske på det punktet. Narve Fredal har som kjent stått frem som forsvarer for de borgerlige demokratiske rettigheter. I parentes bemerket har riktig nok oppslutningen om hans egen front for sin egen sag blitt innsnevret ved hans egen deltakelse og framstående her i studentsamfunnet. Vil han det å gi fair tildeling av taletid i ulike grupperinger, det å ha en konsekvent møteledelse, det må vel være en elementær borgerlig demokratisk rettighet, eller i alle fall en elementær spilleregel. Men her er det, og en liten parentes på, vi snakker om å forsvare de formelle, at SV skal være formell og stå på det formelle. Var det ikke nettopp det de gjorde, Rød Front, da Rød Front på møte nektet Kalheim å snakke mer enn 3 minutter, på tross av den enorme hetsen som Kalheim hadde blitt utsatt for? Var ikke nettopp det å ride formelle, mens samme forkvinne på et tidligere møte hadde sett bort fra taltiden ble overskredet ut fra en tolking av stemningen i salen? Et minutt igjen, takk. Men her er det ikke snakk om å forsvare rettigheter. Hvilke rettigheter var det som skulle forsvares? Her er det ikke snakk om en defensiv kamp med hensyn til mødepraksisen. Og man skiller jo av og til mellom defensiv og offensiv kamp. Så jeg vet ikke hvordan det med Fredal, om han kan gå inn på noen offensive krav når det gjelder demokratiske rettigheter her i studentersamfunnet. De som har vært her i studentersamfunnet, de vet hvilke møtepraksis som har vært praktisert dette semesteret. Vil du praktisere den samme i det kommende semester? Det er det vi lurer på.
Nå har vi Fredal til replikk.
Ja, du får få rösta från kökenhagen nu. Det var ett del spörsmål att svara på, men han strejkade upp om mig vi står och försvarar demokratiska rätta och här i DNS. Där vi är och på detta punkt då här. Vi försvarar den praxis som Rödfronten har visat i huvudsak på i sin mötledelse här i DNS. Vi kan säga att det har varit fel. Det har säkert varit utledningar. Det blir det alltid på långa möten och vanskliga administrationsförhåll här i den här salen här. Men jag menar att det här kan det har varit löst i huvudsak gott, och det kan lösas ändå bär hvis vi får ett skickligt samarbete på vänstersidan i DNS. Akkurat vid ett sådant samarbete så kunde vi ha kommit fram till skickliga upplägg där vi visste vad motsägelserna gick i salen. Mycket bär än nu, men närmast må vara telepata för att klara att sätta på ett talliste sånt som SV vi har.
Steinar Tjomsland, svareplikt.
Altså, jeg skal bare være kort og si at jeg tolket hans svar slik at han forsvarte den praksisen som ble fulgt i dette semesteret. Og jeg der kan oppfordre hver enkelt til å vurdere hvilken praksis de ønsker skal bli fulgt neste semester.
Neste under VM.
Først til det Steinar Tjomsland sa om at DKSF, SVL og andre selvstendige organisasjoner blir satt i en oppsamlingshop for seg på talelisten. Dette løgn. Det uavhengige enkelfolk som kommer i en gruppe for seg selv på talelista, uansett om de tilhører konservative eller progressive organisasjoner. Når det gjelder vedtaket som SV har satt fram i dag, forslaget til vedtak, så inneholder det i realiteten så mye mistillit til Rød Frontstyret at jeg synes det grunn til å vise det tilbake enda grundigere. Selvfølgelig mener ikke vi at vi har vært helt perfekt når det gjelder å lede møtene i DNS. Det har mange ganger ergret flere av oss at det har vært debatter som har gått over hodet på folk, at det har vært krangledebatter og så videre. En må bare være klar over at denne salen og disse møtene er ikke lette å administrere, altså. Det er vanskelig. Vi har en bok med lover å gå ut ifra, og de må vi rette oss etter i ganske stor grad. Og det gjør det vanskelig for oss i denne salen, altså. Når det gjelder punkt 6, at møtet virker skremmende på veldig mange møteopplegg og taleopplegg, så stemmer jo dette, altså. Det har vi følt mange ganger. Jeg tror særlig det gjelder for oss som jenter. Men i punkt 6 i SVs forslag til vedtak, så er det å rette på dette her, det de har foreslått, bare en formell ting, og vi tror det vil være helt fånyttes, altså. Vi har diskutert, Rødfrontstyret har diskutert etter mange ganger hvordan vi kunne bedre på disse tingene. Og tidlig i semesteret, da vi enda håpet på at det skulle bli styresamarbeid i studentersamfunnet, så var det nettopp en av de virkningene slik styresamarbeid ville få, regnet vi med at vi ville være i stand til å forberede debattene mye grundigere, slik at de gikk på det de skulle, på de sakene de skulle, at de stilte de viktigste motsetningene klart opp mot hverandre, og at det ikke ble lagt opp til slik sluggerteknikk, som etter hvert er blitt stilen etter at SV har bestemt seg for å stille eget styre, og de politiske motsetningene er skarpere. Det er ofte, møtene har ofte artet seg som politisk maraton, som går over hodet på veldig mange, og som gjør at det store flertallet i salen blir passive. Det er ofte de få kanonene på talerstolen som kommer fram, og som fører den politiske debatten her nå. Når det gjelder der folk før her i kveld, så har blant annet Kirsten Rytter som har pekt på at møte kvinnenes rett til arbeid var bra. Det og oljemøte var veldig bra møter, og det hadde ikke bare å gjøre med at det var færre resolusjoner og vedtak som var satt opp til de møtene. Det hadde å gjøre med den enhetsverdien de to møtene hadde. Der var veldig mange som var enige om i de sakene, som stilte seg i en felles front. For eksempel som oljemøte, der vi hadde EEC-fronten klar igjen her i salen, altså. Og da gikk møtet på de tingene som var viktige, på de tingene vi alle mente var viktigst. Det var det som gjorde de to møtene viktige. Slike møter ville vi mye lettere kunne lagt opp til hvis vi hadde kunnet samarbeide i et styre. Jeg oppfordrer alle rødfrontere til å stemme nei til dette vedtaket.
kamp mot mannen socialistisk. Når noen i SV nå kaller seg marxist-feminister, er dette et paradoks. Marxisme og feminisme er som ild og vann. Marxismen tar utgangspunkt i materielle forhold, feminismen er borgerlig og tar utgangspunkt i ideologien, altså overbygninga. Mener, vi stiller et par spørsmål til SV, mener SV at hovedvekta i kvinnekampen bør legges på kampen mot mannen, og mener SV eventuelt at kvinnefronten er borgerlig? Vil samtidig slå fast at dette ikke er noen angrep på helhetlige organisasjoner, at vi synes det er veldig bra at for eksempel nyfeminister og samarbeider på abortsaker, og også andre organisasjoner, men vi mener det er viktig å ta opp kampen mot feministiske ideer. I den før omtalte løpesedelen demonstrerer SV også igjen at de har et utrolig naivt forhold til Høyre-sosialdemokraterne. De sier at analysen av kvinner som reservearbeidskraft på monopolkapitalen er så grei at til og med DNA LO-toppen er enig, og de prøver å gjøre noe med det. Enten tror SV at DNA-regjeringen virkelig har forståelse for kvinnekampen, eller så må SV mene at kravet om kvinners rett til arbeid er unødvendig å stille. I alle fall så går SV med huden og armen. I oljemeldingen så legges det nå opp til rasering av tusenvis av kvinnearbeidsplasser. DNA har kommet med et siste utspill i, også når det gjelder abortsaker, nemlig at familiemeldingen som omfatter krav om selvbestemt abort skal utsettes til høsten. Det er kvinnesaksforeninger, kvinneforbundet, kvinnefronter og nyfeminister som nå arbeider med abortaksjonen går inn for, er at den delen av den familiemeldingen som omhandler abort skal oppnå i inneværende stortingsperiode. Både DNA og SV har kjørt på i valgkampen sin at abortsaker skal opp så fort som mulig, og det er viktig at disse to partiene er forpliktet til å følge det de har lov. I denne situasjonen her så er det SV-en Otto Hauglin ifølge sin såkalte moralske overbevisning går mot kvinnene i kravet om selvbestemt abort. Når en fyr som sier seg å stå på folkets side faktisk går mot 50% av Norges befolkning, er det dette som er umoralsk. Og når Hauglin, som kaller seg sosialist, faktisk går mot å oppheve den klasseloven den nåværende abortloven er det Hauglin som er umoralsk. Når spørsmålet om selvbestemt abort kommer opp i Stortinget, kan vi stå i den situasjonen at denne loven, som ble sett på som en milepæl i kampen mot kvinneundertrykkingen, ble vedtatt ved hjelp av fascisten Erik Jems Onstad, eller nedstemt på grunn av SV-en Otto Hauglin. Som sosialist må Otto Hauglin stemme med kvinnene i denne saken og ikke sette reaksjonære ideologier over klassekampen. Alle SV-ere har et meget spesielt ansvar for å presse Otto Hauglin til å stemme med kvinnene, og at sørge for at han får direktiv om å stemme for selvbestemt abort. Så jeg stiller et spørsmål til SVs kandidater igjen. Om alle i det styret støtter krav om selvbestemt abort, jeg har nemlig hørt at det er enkelte som ikke gjør det, om de eventuelt kan komme fremover grunnene hvorfor de ikke gjør det. Jeg opprører vårt å stemme for vedtaket.
Ja. Hallo.
Har vært meget bra, og vi har jobbet godt sammen. Og jeg vil ikke at det her aksjonsfellesskapet skal splittes utenifra,
som jeg ser det her resolusjonsforslaget som lagt frem i dag som et forsøk på å gjøre. Jeg synes denne resolusjonen ganske vanvittig. Jeg hadde faktisk trodd at det var temmelig umulig å produsere noe sånt. Hensikten med den i hvert fall ikke interessen for å fremme kampen for selvbestemt abort. Den første delen ser jeg som et ledd i MLNs generelle hetskampanje mot feministen for tiden, som man finner uttrykk i overalt opptrett. Der det ikke ser ut som noen min... Der det ser ut som alle midler er tillatt. Vi blir tillatt meninger og synspunkter som vi aldri har hevdet. Gjennomfør en løpeseddel som ble delt ut her for 14 dager siden, der det ble hevdet at feminismen gikk inn for matriarkatets diktatur. Jeg synes innholdet av denne resolusjonen er så forvirrende at det er uhyre vanskelig å finne ut hva som egentlig menes, bortsett fra at ja, feminismen er fæl og må bekjempes. Men er Rødfront faktisk uenig i at kapitalen tjener på patriarkatet og er med på å opprettholde det? Og benekter man at kvinner er undertrykt også av menn? At forholdet mellom kjønnene er preget av makt? Hvis det tilfellet at man benekter det, så vil jeg påstå at Rødfront ikke ser kvinners virkelighet. Den feminismen jeg står for bekjemper både patriarkatet og kapitalismen og prøver å analysere sammenhengen mellom dem. Kjønnsundertrykkelsen er ikke bare subjektive ideer i hodene på menn, men den er praksis, og den har sitt grunnlag i den måten samfunnet er organisert på. Siste delen av resolusjonen som går på abortspørsmål er jeg fullt ut enig i. Selv om jeg synes det er litt pinlig feil der om at jeg nær har abort på program i 30 år, mens jeg faktisk fikk det inn først i 1969. At arbeiderkvinnen har slåss for siden 1913 betyr ikke at hele partiet har vært med. Det å koble sammen en hets mot feminismen med en bra abortuttalelse, hvilken politisk praksis er det? Og støtter man en gruppes aksjon uten overhovedet å ta kontakt med gruppen for at de kan si noe om hvilke premisser man vil ha støtte på? Er ikke kvinnen i kvinnebevegelsen som skal lede kampen? Ser man ikke at man kan splitte det aksjonsfellesskapet som i dag eksisterer i abortsaken? Hvis denne resolusjonen blir opprettholdt, betyr det at feminister som aktivt har kjempet for selvbestemt abort ikke kan stemme for en uttalelse i abortsaken. Konkret forslag, stryk første del av resolusjonen og ta selvkritikk på denne formen for politisk praksis, og la oss vedta siste del med korreksjon angående med DNAs abortprogram.
Ja, vil da forny få presisere at vi skal stemme adskilt på denne resolusjonen her. Da det Paul Kristiansen til forretningsorden.
Voteringsorden er noe man stemmer over, ikke noe som styret bestemmer. Dette viser igjen hvor udemokratisk styret er.
Det er styrets forslag at vi stemmer adskilt. Da må Paul Kristiansen i tilfelle komme et motforslag mot styrets forslag. Ja, jeg foreslår at vi tar voteringsdebatten etter at den ordinære debatten er unnagjort. Da er det Kirsten Rytter til replikk. Unnskyld, det var Gro Hagemann til replikk.
Jeg er enig i veldig mye av det Birgit Berg sier, og jeg synes det er veldig viktig å presisere at denne resolusjonen ikke må oppfattes som et angrep på aksjonsenhet. Og jeg vil understreke, jeg vil fortsatt gå veldig, veldig sterkt inn for at det aksjonsfellesskapet som har vært mellom kvinner fra ulike organisasjoner, at det vil fortsette å bli styrket. Det er heller ikke et angrep på nyfeminister eller på kvinner som oppfatter seg som feminister. Jeg har all mulig respekt på veldig mye av det arbeidet som de gjør, og jeg vil gå inn for fortsatt samarbeide på det. Denne resolusjonen er et angrep på, er ene og alene SVs forsøk på å pakke inn sin egen borgerlige kvinnepolitikk i marxistiske termer.
Skal Birgit Bjerke ha svareplikk? Da er det Berit Nilsen. Høll Helen til forretningsorden.
Altså, slik forslagene nå står, så er det uklart. Man skal stemme over de avskilt, men begrunnelsen for å sette de sammen på samme ark var at de hang sammen. nemlig at det var den debatten mellom feminisme og kvinnefronten. Vi er nødt til å få en avklaring på det punktet før vi kan ta opp en avstemning over voteringsorden på de to forslagene.
Dette var ikke til forretningsorden, det var til voteringsorden, og vi foreslår fremdeles at vi tar debatten om voteringsorden etter den ordinære debatten over dette vedtaksforslaget. Og det hadde kommet fram forslag om at vi stemmer over at debatten om voteringsorden kommer etter på den ordinære debatten. De som stemmer for at vi tar debatten om voteringsorden etter den ordinære debatten, viser denne stemmetegn. Kontra. De som vil at vi skal ta voteringsdebatten nå, ja, da er det vedtatt. Vi tar voteringsdebatten etter den ordinære debatten. Da er det Berit Nilsen første.
Jeg har også tenkt å forfølge ikke kritikken av nyfeministene, men av SV, for jeg synes det er nok så viktig når SV i DNS nå stiller til valg. I løpeskjellen SV i DNS og kvinnekampen sies det: kvinnebevegelsen i dag trenger en partipolitisk uavhengig organisasjon hvor kvinner kan utvikle sin strategi. ML-erne nekter nå sine kvinnelige kamerater å følge opp utviklingen i kvinnekampen, og de kommer med liberalistisk tøv og så videre. For det første, hva menes med utsagnet kvinnebevegelsen trenger i dag en partipolitisk uavhengig organisasjon? Er det de kjente gamle angrepene om at kvinnefronten er AKP-dominert og manipulert? Var i en ny drakt? Kan dere ikke skjønne dere jentene i SV som har skrevet dette her? At det er ikke ved slike angrep bygget på hets og løgn og uten konstruktiv politikk at dere støtter kvinnefronten som dere faktisk sier at dere vil gjøre. En annen sak, måten SV har brukt Universitas på i dette semesteret, peker i, altså det er samme form for merkelig støtte. Hver gang vi har kommet med artikler for å svare på angrep på ML-erne, så har vi ikke møtt redaksjonen, men en annen person som jeg mener ikke hører med til redaksjonen, men er SV-er. Har begynt med politiske kommissærer i Universitas. Erling Borgen. Sorry. For det andre, utsagnet om at ML-er nekter sine kvinnekamerater å følge opp utviklingen. Det er mulig at det kommer som en overraskelse, men det er kvinnene i AKP og NKS som utformer kvinnepolitikken i partiet. Det gjør vi på grunnlag av kamp i partiet og oppsummering av erfaringer. Og et godt råd til dere, det er den måten dere kan få deres respektive partier til å ta opp en skikkelig kvinnepolitikk. Ikke ved å opprette såkalte sosialistiske fora utenom partiorganisasjonene og uten å ta opp kampen inne i partiene.
Replikk til Paul Helen.
Ja, her går det sannelig over stokk og stein. Altså, for det første, Universitas er et partipolitisk uavhengig organ som det sitter en del SV-er i redaksjonen på. Når det gjelder Erling Borgen, så synes jeg du bør da undersøke de faktiske forholdene før du kommer her på generalforsamlinga og slenger ut sånn tøv. Erling Borgen er redaksjonsmedlem av Universitas og studerer ved Universitetet i Oslo. Det der seg ikke om politiske kommissærer og sånn tøv. Når det gjelder da det om kvinnebevegelsen trenger en partipolitisk uavhengig organisasjon, så er det vel da bare å rette motspørsmålet: mener ikke du det? Er ikke kvinnefronten en slik organisasjon? Er ikke nyfeministene en gruppering av kvinner som er partipolitisk uavhengig? Trenger vi ingen slik? Når det gjelder ML dette med at ML-bevegelsen nekter sine kvinner å delta i den diskusjonen, så det nettopp ut fra den helt grunnleggende gale analysen av forholdet mellom marxisme og feminisme, der man sier at de som ild og vann, og at man ikke skal befatte seg med den ene av to viktige deler av kvinnekampen.
Berit Nilsen, svareplikk.
Jeg beklager at jeg tok feil, at Erling Borgen kommet inn i redaksjonen etter hvert, men vi fremdeles holder fast på at det meget vanskelig å oppdage, det har vært vanskelig å oppdage at universitetet har vært et partipolitisk uavhengig organ dette semesteret. Når det gjelder behovet for organisasjoner utenom partiene, det helt riktig, jeg støtter kvinnefronten, men det jeg siktet til var Sosialistisk Kvinneforum, som delvis har blitt opprettet i konkurranse med kvinnefronten, fordi kvinnefronten har vedtatt med stort flertall en plattform som en liten gruppe er uenig i.
Neste på talerlista Aud Grandheim.
Ja, det her for det første fryktelig kjedelig, fordi at vi SV er veldig opptatt av kvinnesak, og vi vil gjerne føre en skikkelig kvinnesaksdebatt om strategi for full kvinnefrigjøring. Men det dere legger opp til nå med en sånn bombastisk anti de som ikke er ML-hets, det holder bare ikke. Jeg tror vi må... For det første vil jeg støtte forslaget til Birgit Bjerk om at man stryker den første delen av den resolusjonen her. At man begynner der med abortgruppa, og så vedtar man det. Og så stryker man det første. For at det rødfronten her sier i det vedtaket, det de har sagt om den løpeseddelen, det de har sagt på andre steder om feminisme, om marxisme og feminisme, og i det hele tatt om kvinnekamp, Det er så tøvete og så uforståelig og så lite sammenhengende at det går ikke an å stemme over et sånt forslag. For det første så begynte en søster her borte å sitere den løpeseddelen, hvor vi først sier at den analysen som ML-erne bygger på er ingen analyse, men en observasjon av forholdene på det norske arbeidsmarkedet i dag. Og det er ingen annen analyse, for DNA og LO-toppen er nå klar over dette her, og prøver å gjøre noe med det. Og vi vil derfor gå og spørre hva som kan være årsaken til at kvinner i dag kan fungere som en sånn reservearbeidskraft. Og derfor så går vi til familien. For som kjent så er det i familien at arbeiderklassen reproduserer sin arbeidskraft på kortere og lengre sikt. Og den ømheten og den omsorgen som arbeideren da skal ha, den må han få i familien. Og det må kvinnen gi ham. Og det er kvinnen som også må reprodusere en ny arbeiderklasse. Det er det vi mener med at arbeiderklassen blir reprodusert på lang sikt. Vi mener derfor at det er i kapitalismens interesse at kvinner blir i hjemmet, både for at hun der skal være billig arbeidskraft, for det at hun skal reprodusere en ny generasjon med arbeidskraft for kapitalismen, og for at kapitalismen skal... få brukt kvinner på den måten her, så behøver en patriarkatet som et slags mønster for å holde kvinner i en eller annen slags sånn tråd. Dette her er teorier som ikke er avklart, men som vi fryktelig gjerne vil diskutere videre. Og derfor så må vi bare ta fullstendig avstand fra den reaksjonære holdningen ML-erne nå har til kvinnesak, når de prøver å få DNS til. Og det vil jo være konsekvensen av den resolusjonen her, at DNS skal ta avstand fra den opposisjonen som faktisk nå eksisterer i kvinnefronten, i kvinnenes egen organisasjon. DNS... Ja, ok.
Da er det replikk til Haldis Leira.
Hadde vært greit med dokumentasjon om det der med anti, ikke ML-hets. Ja. Det her med feminisme, marxisme, så kommer det mange, stadig vekk nå mange fine nye begreper, og jeg vil derfor gjerne at dere klargjør hva som er innholdet i feminisme-marxisme, fordi at marxismen sier at kampen mellom klassene er antagonistisk, og at den individuelle frigjøringen er underordnet massens frigjøring, og feminismen sier at kampen mellom kjønnene er antagonistisk, og at den individuelle frigjøringen er overordnet massens frigjøring. Hvordan kan dere få disse to motstridende begrepene til å henge sammen?
Aud Grande, en svareplikk.
Det å klargjøre for marxisme og feminisme i løpet av et sånt svareplikk er dessverre umulig. Men vi har da et møte til høsten hvor vi vil ta opp det ende her. Men kort så kan vi si det sånn at marxismen og sosialismen er en nødvendig, absolutt nødvendig forutsetning for kvinnenes fulle frigjøring. Men den er ikke tilstrekkelig. Fordi at kvinneundertrykkingen foregår også i den private sfæren, og det som ikke blir berørt av den økonomiske. Og, ja, jeg beklager, jeg klarer ikke å gjøre så veldig godt rede for dette her, men dere kan da for det første prøve å lese den løpesedden vi ga ut litt skikkelig, og også lese de sitatene som Rødfronten hopper over når de siterer oss, og så kan vi da henvise til det møtet til høsten.
Neste på talerlisten, Liv Jessen.
Ja, jeg sitter i arbeidsutvalget i Kvinnefronten. Og jeg satt der også i fjor og har derfor nøye fulgt med i de diskusjonene som har vært i fronten. Jeg har lyst til å stille noen få spørsmål til Kirsten Rytter, som har skrevet en artikkel i siste nummer av Universitas, som da behandler årsmøtet i Kvinnefronten. Jeg synes for det første at hele artiklen bar preg av hets og en hel haug med løse påstander og beskyldninger som de ikke underbygde konkret. Hva mener du for eksempel med at fronten er udemokratisk og manipulatorisk? At folk blir tidige og ikke slapp til i diskusjonen på årsmøtet? Jeg synes det er en dårlig stil når du som er medlem av Kvinnefronten ikke reiser denne kritikken på frontens møter, men heller kjører han ut i Universitas. Og det viktigste på årsmøtet, nemlig handlingsprogrammet, som fronten var mest opptatt av, det nevner vi ikke med et ord. Jeg oppfordrer deg derfor til å komme opp og beklage den artikkelen. Hittil så har SV sagt at de støtter Kvinnefronten, men denne formen for uhederlig reportasje, den synes jeg er en merkelig støtte, og jeg vil derfor konkret vite om SV støtter Kvinnefronten eller ikke. Og med alle de hetsende artiklene på Kvinnefronten, som har blitt kjørt ut offentlig fra dere, så må vi oppfatte det som om dere ikke støtter Kvinnefronten.
Aud Grande, en etter replikk. Det var Kirsten Rytter i stedet.
Ja, jeg har skrevet en artikkel i Universitas, og jeg synes er i grunnen selv ganske godt fornøyd med den, så jeg anbefaler den på det varmeste. Ja, jeg mener at kvinnefronten har mange udemokratiske og manipulatoriske trekk, altså ikke fronten, men jeg mener, for å si det som det er, at ML-erne dominerer veldig kvinnefronten. Og at de har en tendens til å manipulere folk som har andre meninger enn den de står for selv. Jeg synes faktisk, altså, jeg skulle gjerne begrunne det, men faktisk begrunnelsen for hvorfor jeg påstår de tingene, det står i den artikkelen, så jeg bare sier at jeg kan lese den. Det er umulig å gjøre i en svareplikk. Men jeg synes på en måte at den resolusjonen som er lagt frem her i dag, den viser på en måte tendensen, at man prøver å liksom å gjøre til motstandere og fiender alle som mener noe annet om kvinnefronten og i kvinnefronten, enn ML-erne, og så lager man det til en sak for DNS-resolusjonen på generalforsamlingen.
Svareplikk til Liv Jessen.
Altså, nå synes jeg jeg opplevde det samme enda en gang, som jeg har sett i veldig masse av disse artiklene i Universitas, og det jeg kaller hets, det er, det blir det når du ikke kan dokumentere konkret hva du mener. Hvem er dominerende? Hvem er udemokratisk? Mener du at ML-eren er dominerende fordi vi har en riktig politikk, eller går det på en undervurdering av kvinnefrontens vanlige medlemmer?
Alright. Akkurat nå så bråker vi veldig mye når vi klapper. Men la oss høre om vi kan være helt stille i salen nå. Nå. Altså det ble nok så mye bedre altså. Nå går det an for folk å høre hva vi sier her fremme. Der kommer en rekke klage at folk snakker alt for mye, slik at det blir helt umulig å høre hva som blir sagt på talestolen. Slik at vi nå kjerper oss sånn skikkelig inn og holder kjeft altså. Da det Tuva Gry Øyan.
Ja, aller først et spørsmål som ble stilt i begrunnelsen for resolusjonen, og som ingen fra SV har svart på til nå. Stemmer det eller stemmer det ikke at samtlige av medlemmene i SVs kandidatstyre støtter parolen om selvbestemt abort? Det vil vi gjerne ha svar på. Det stemmer, ja, godt. Ellers slitter han mer til spørsmålet om denne her nye teorien deres, marxistfeminismen. Jeg går ut fra at hva spiren til den vi så da dere tidligere semestere fremmet hovedparolen for kvinnekampen, ingen kjønnskamp uten klassekamp, ingen klassekamp uten kjønnskamp. Vi har stilt spørsmål rundt denne parolen før uten å få noe svar, så vi gjentar det. På hvilken måte kan kampen mellom kjønnene sidestilles med klassekampen? Er dere enige i marxismens slutning om at forholdet mellom utbytterklassen og de utbytta klassene er antagonistisk? Det vil si at det bare kan løses gjennom at den utbytta klassen knuser utbytterne. Hvis dere er enige i det, aha, hvordan mener dere da? Eller mener dere da at det er på denne måten arbeiderklassens kvinner og menn skal løse motsigelsene seg imellom og skal slåss mot hverandre? For det andre så sier dere i denne her etter hvert nok så berømmelige løpsedlet, at vi, altså ML-erne, kommer med liberalistisk tøv om at det er subjektive holdninger som ligger til grunn for at enkelte menn har et reaksjonært kvinnesyn, og så et lite retorisk spørsmål, når ble mennesket fritt under kapitalismen? Ok, da vil vi spørre dere. Hvis det er liberalistisk tøv at det er subjektive holdninger, vel, da må dere kunne peke på det objektive grunnlaget for menns reaksjonære kvinnesyn. Hvilke materielle motsetningsforhold som finnes mellom kvinner og menn i arbeiderklassen? Til spørsmålet, når ble mennesket fritt under kapitalismen? Hvis det, som jeg er redd for, at det ligger i dette her ideer om at det ikke er noen vits i å slåss mot reaksjonære holdninger under kapitalismen, vel, da har dere, det er ikke marxist-feminismen dere prøver på, det er ikke med utgangspunkt i marxismen dere prøver å analysere kvinnespørsmålet, men med utgangspunkt i vulgærmaterialismen. Kampen mot ideologien, mot menns reaksjonære kvinnesyn, den er veldig viktig. Selv om vi mener at den kan aldri være hovedsida i kvinnekampen, selv om ingen kvinnebevegelse kan basere sin virksomhet helt og fullt på dette her. Men jeg vil si vi har tatt denne kampen nok så alvorlig i hjemmelbevegelsen, og jeg kan forsikre om at vi har en hel del meget gode resultater å vise til, som tyder på at jo visst, det går an å bekjempe menns reaksjonære holdninger, også under kapitalismen, det går an å løse motsigelser mellom kvinner og menn, gjennom skikkelige kameratslige diskusjoner, gjennom ideologisk kamp og så videre. Nå vil jeg veldig gjerne ha svar på de spørsmålene jeg stilte SV.
Da har jeg replikk til Birgit Bjerk.
Jeg oppfatter denne løpesendelen først og fremst som et angrepp på feminismen. Man angriper SV, men det man angriper SV for er at SV forsøker å tilnærme seg og se på feminismen og sånne der. Men det jeg savner her er en begrunnelse hvorfor man sammenkobler den generelle greia som er fryktelig uenig og synes er dum og tøvet med blå røde frakker og sånne her. At det ikke går an å stemme over det. Men hvorfor sammenkobler man det med en abortresolusjon som alle kan være enige her, eller de aller fleste håper det da? Og ser man ikke på sin egen praksis at det ødelegger abortkampen nå, og at det klart at det må få konsekvenser hvordan vi vurderer, feminister vurderer samarbeidet med ML-bevegelsen i, også i abortsaken videre. Men man kan ikke gjøre det sånn uten videre, uten å tenke på hva man gjør. Og så angående det med menn og subjektive ideer og sånt, jeg synes det minner litt om nyplatonisme på en eller annen jeg kalte det nyplatonisme inntil videre og sånt. Det om at ideer ja, nei, det blir for lang begrunnelse på det. Det var sånn stikkord og sånt. Men at mens undertrykking av kvinner er en klar praksis fra menns side, som ikke bare går, og at den har veldig mye, om ikke hele årsaken, i menns og kvinners forskjellige virksomhet og tilknytning til forskjellige samfunnssfærer.
Neste på talerlista er Liv Brekke.
Jeg har ikke forberedt meg på å forsvare SVs kvinnepolitikk. Jeg har lest en resolusjon, som et forslag til resolusjon som ble stilt her, og da jeg leser den, så ble jeg jævlig sinnet. Det går bare ikke an. Det går ikke an av rødfronten å stille et resolusjonsforslag som direkte skader abortsaken, og som er et forsøk på å splitte kvinner i kampen for selvbestemt abort. Nå er jeg glad for den selvkritikken som har kommet fram, og jeg håper den da viser seg i praksis ved at rødfronten trekker dette øverste avsnittet. Og slik at vi bare får stemt over dette her som har med abort å gjøre. Men når da rødfronten tar opp det som har skjedd i kvinnefronten, så setter de seg ikke engang inn i hva vi mener og hva vi virkelig står for. Vi som kjemper for både patriarkatet og kapitalismens undergang, og vi som kjemper for en feministisk og samfunnskritisk kvinneorganisasjon. Jeg mener forslaget skader abortsaken. For hvordan kan dere tro at vi som har vært med, eller vi som har tatt omtrent alle initiativene i abortkampen, vi som har fått med kvinnefronter i abortgruppa i abortarbeidet, vi som har jobbet med abortsaken lenge før kvinnefronten tok noe som helst initiativ, hvordan skal vi kunne komme på neste møte og treffe Rødfronts meningsfeller og så samarbeide og være positive? Det er dere som snakker om enhet og dere som snakker om samarbeide, og så gjør dere noe sånt som dette her, og dere forsøker å splitte. Og det er også vi, eller i hvert fall jeg da, som har jobbet i denne abortgruppa ganske lenge nå, som blir angripet for å angripe kvinnefronten. Men i dette skjemaet her som rødfronten stiller opp, så klarer jeg ikke å plassere meg. Jeg vil gjerne ha et svar på, står jeg for et rødt eller et blått angrep på kvinnefronten? Fordi det er jo det som er poenget, det er vi som angriper kvinnefrontens borgerlige politikk, det er også vi som angriper kvinnefrontens mangel på feminisme. Og det er vi som ønsker en samfunnskritisk kvinneorganisasjon, som også ønsker en feministisk kvinneorganisasjon. Og det er ikke tilfeldig det at vi står for begge disse tingene. Fordi kvinneundertrykkingen, den er total, og vi må ha en total samfunnsomveltning før vi kan skape kvinnefrigjøring. Og bare en sterk og selvstendig feministbevegelse kan sørge for at denne revolusjonen blir total. Jeg synes vi skal gjøre 27. mai til en kraftig demonstrasjonsdag. Og vi skal presse AP, og vi skal presse SV til å binde stortingsgruppene, og vi skal presse AP til å ta opp saken i vårsesjonen. Men da må også rødfronten slutte med å bruke abortsaken, bruke den i rødfrontens egne sjåvinistiske interesser, slutte med splittingsforsøk, og de må slutte med usaklige og uredelige resolusjonsforslag. Et visst minimum av saklighet og redelighet må man kunne kreve, også av rødfronten i DNS.
Da er det replikk til Haldis Leira.
Tre spørsmål. Det ene, du sa veldig mye om splitte, at forslaget var splittende, at det var uredelig, og så var det en ting til. Men du sa ingenting om hvordan, kan du forklare meg, hvordan dette her er splittende? Det andre spørsmålet, kvinnefronten fører en borgerlig politikk. Det må du komme opp og forklare. Det tredje spørsmålet, det var det med feministisk igjen. Og nå må vi få en forklaring på det begrepet altså. Hvis det var det samme som grannene sa i stad, nemlig at kvinner ikke kan frigjøres fullt ut før sosialismen, og at kvinner automatisk ikke blir frigjort under sosialismen, så har Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong sagt det før, og det ikke noe grunn til å finne opp noe nytt marxist-feminist begrep av den grunn.
Da det svareplikt til Liv Brekke.
Jeg mener at dette resolusjonsforslaget er med på å splitte kvinnekampen, eller kampen for selvbestemt abort, så går det på det konkrete aksjonssamarbeidet. Jeg skjønner ikke hvordan dere kan tro at vi kan samarbeide konkret, være hyggelige og ta hensyn til hverandre i den kampen, når dere kjører ut sånn på et møte som dette her. Uredelig, det mener jeg da med at dere ikke setter dere inn i hva vi står om, men angriper oss for ting som vi aldri har foreslått, for eksempel da at vi har gått inn for en sosialistisk plattform i kvinnefronten. Det er tøv, og det har vi sagt til dere, og det vet dere. Med borgerlig politikk, for eksempel håndtering av 1. mai, at kvinnefronten skal støtte på, altså ikke støtter arbeiderklassen på arbeiderklassens premisser, men tvert imot så skal arbeiderklassen støtte kvinnefronten. En mangel på respektering av arbeiderklassens dag for sosialisme. Feminisme, ok, kom opp her og forklar hva marxisme er i to ord på en replikk. Det går bare ikke. Les selv, tenk selv. Og så vil jeg gjerne ha en begrunnelse for sammenkoblingen i det der resolusjonsforslaget.
Neste på talerlista er Ingrid Ekrem.
Jeg vil si noe til det om kvinnearbeidsplasser i forbindelse med oljen som SV har tatt opp i løpesedelen sin. Der står det. ML-erne bygger sin analyse av kvinneundertrykkinga i dag på at kvinnene tjener som reservearbeidskraft. Denne observasjonen av det norske arbeidsmarkedet er så grei at til og med DNA LO-toppen er enig. Og de prøver å gjøre noe med det. Og det siste det er streket under. Og til slutt så står det i parentes. Danielsen i arbeidsdirektoratet vil nå ha kvinner og pensjonister til oljefeltet. Er dette riktig? Hvis vi ser på hva oljemeldingen sier, så inneholder den riktig nok en hel del fine ord. Den sier blant annet, med det stramme arbeidsmarkedet må vente i tida fremover, ikke minst som følge av petroleumsaktivitetene, må en derfor generelt kunne vente en forholdsvis sterk økning av kvinner i yrkeslivet. Men de tallene det opereres med, de sier noe helt annet. En regner med 60 000 til 85 000 nye arbeidsplasser i 1980. Selv om dette virkelig ble nye arbeidsplasser, og alle disse ble forbeholdt kvinner, så ville bare gi 10% av landets 745 000 hjemmearbeidende kvinner mulighet til lønnet arbeid. Men samtidig så skal den rasere arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri. Og det er da deler av næringsmiddelindustrien, tekstil-, beklednings- og skotøyindustrien, møbelindustrien og så videre. Det er nettopp de næringene som beskjeftiger flest kvinner i dag, sånn at i realiteten bare kan bli snakk om overflyttinger fra andre næringer til aktiviteter i forbindelse med oljen. Vi vet også at oljesektoren er mannsdominert, og oljemeldingen sier at hovedmønstret for 74 også vil være at det er flest menn som får økte sysselsettingsmuligheter. Det finnes ingen konkrete planer for hvordan Arbeiderpartiet skal skaffe de arbeidsplassene de snakker om. Tallene viser at vi ikke får noen, og når de sier at 6 milliarder skal investeres i skjermede næringer innenlands fra 1980, så tror vi Rødfront ikke på dem. Jeg vil gjerne at SV kommer opp på talerstolen igjen og gjentar at de virkelig tror at Arbeiderpartiet vil føre en politikk som skaffer kvinnene flere arbeidsplasser.
Karl Helen til replikk.
Jeg tror vi må lære seg å lese innenatt i hvert fall, og det må være en viss syntaktisk sammenheng i de ting som settes frem. SV har ikke sagt at Arbeiderpartiet vil føre en politikk som er i kvinnenes interesse. SV har sitert uttalelser fra fremtredende Arbeiderpartifolk om at kvinner skal ut i arbeidslivet. Det er et resultat av samme type observasjon som andre kamerater på venstresiden gjør om at kvinner er arbeidskraftsreserve som kan brukes når det er behov for det. Det som den setningen selvfølgelig peker på, det videre innholdet i løpesedlen, er at i en slik situasjon så må kvinnebevegelsen ha en strategi for sin inträden på arbetsmarknaden som gör att man uppnår solidaritet med sina manliga arbetskamrater, har en fagföreningspolitik och så vidare som gör att de inte blir de första till att skibbas ut av arbetsmarknaden när konjunkturen svänger. Det är det som menas läs innat.
Då är Kirsten Retter.
Egentligen hade jag förberett ett inlägg till ha idag sån under denna debatten, för jag önskade att vi skulle försöka få en seriös debatt om rätt och sätt om vad en marxistisk analys av kvinnoundertrycking är och vad ett feministiskt utgångspunkt för kvinnoundertrycking är. Liksom den diskussion som har varit till nu och det resolutionsförslaget som har lagt fram här, det inbjuder inte till någon allvarlig diskussion. Jag kommer inte att säga något om det nu, men jag hoppas vi kommer till att kunna ta upp det sidan. Hvis vi ser på denna löpsedeln så liksom så är det ganska starkt att när man prövar att arbeta med att utveckla en feministisk analys att man då bara blir uppfattet och liksom skreket och höjet på för att vara reaktionär, alltså att detta är borgerligt, att vi säger vem är det som har snackat om att mannen är huvudfienden, alltså har SV någon gång snackat om att mannen är huvudfienden? Vem är det som har funnit upp det begreppet i det hela? Jag tror till och med aldrig liksom för 4 år sedan så tror jag en gång nyfeminister snackat om det, alltså. Eller var är det kommer ifrån och hur kan man la en sån framställning av försök på att ta lite relativt allvarliga standpunkter i kvinnosaken, hur kan man la det vara grundlaget för en diskussion? Jag verkligen börjar lura på om det omtrent är gärnt att engagera sig i studentersamfunnet och komma här och försöka diskutera när man börjar att laga ett sånt utgångspunkt för diskussion. Det går ju inte an. Jag syns vi ska stämma igenom denna resolution om abort. Det är viktigt och det är en viktig sak nu. Det är om att göra för kvinnor att kunna veta att de kan få abort hvis de får en uönskad graviditet. Och det är en viktig sak att få. Det ska vi stå samman på. Men kvinnediskussionen för övrig, det må søstersolidariteten må stå foran der, altså ikke partipolitiske interesser av å hetse den ene eller den andre gruppa. Takk.
Da det Haldis Leira til svaret, nei til replikk.
Det ble mye replikker her, jeg. Og så jeg prøvde faktisk å si noe som ikke var skriking og hoying i sted, for jeg prøvde meg på en definisjon av feminismen, sånn som jeg oppfattet at den har stått historisk og ikke til å være nyfeministeren sin plattform. Og det jeg prøvde meg på å si i sted, det var at jeg oppfattet feminismen historisk, sånn at kampen mellom kjønnene er antagonistisk og individets frigjøring er overordnet massens frigjøring. Og herre, hvis herre er feil, kan dere ikke komme og fortelle meg hvordan det er feil. For jeg har prøvd å argumentere på det. Og så har jeg et spørsmål til Kirsten Rytte. Fordi at når det gjelder hennes, så vidt jeg kunne se, eneste dokumentasjon av hvorfor kvinnefronten er manipulerende og så videre, så emmelderen sin manipulering i kvinnefronten, så ble det meg som ble utnevnt til dere der i artikkelen Universitas. Og jeg driver da med pamperi, jeg manipulerer, jeg forvirrer utenfor. Hei, sånn. Men, kan du snakke? Ja, jeg skal skynde meg. Altså, det jeg hadde gjort, Kirsten Rytter, det var at, citat, jeg hadde forhandlet på arbeidsutvalgets vegne uten å ha fått mandat til det på forhånd. Sannheten er, jeg har aldri forhandlet for hverken Circus Arnardo, kvinnefronten, mitt eget parti, noen gang, hverken med eller uten mandat, kom opp og fortell hvordan det kom i stand.
Kirsten Rytter, svareplikk.
Altså, det er mulig å svare på ett minutt, så hvis jeg kan få to, for jeg synes det er veldig, nå har jeg fått cirka 15 spørsmål her i dag, delvis sånn teoretiske spørsmål, delvis kort, og det er helt umulig å, ja. På årsmøtet i Kvinnefronten, så var det lagt fram to forslag til vedtak som var ganske forskjellige. Det ene var en politisk begrunnelse hvorfor vi skulle gå i 1. mai-tog, og det ene andre var en begrunnelse om at vi markerer oss i alle tog, derfor går vi også i 1. mai-tog. Det som da skjedde, det var at undertegnet hos Tove Stangdal, og Haldis Leira og ja, Gro Hagmann eller noe sånt nå.
samarbeidet de to forslagene. Og det utfallet av det forslaget som kom, det var veldig politisk forskjellig fra det forslaget som arbeidsutvalget i Oslo hadde lagt fram. Men dette her skjedde da uten at de overhovedet var blitt spurt, uten at de overhovedet reagerte på at deres forslag var blitt forandret og kuttet ut til det ugjenkjennelige. Og resultatet var også, folk stemte for det de hadde da, salen Kvinnefrontens årsmøte hadde da på en eller annen måte en innebygd tillit til Haldis Leira, og stemte da for det forslaget. Vi fikk et overveldende flertall for et forslag som lød: Kvinnefronten i Oslo Akershus vil nytte 1. mai til å markere sin solidaritet med arbeiderklassens kamp og tilslutte seg arrangementen under forutsetning av at vi får gå i egen seksjon og får gå med egne paroler. Folk stemte for et forslag som det viste seg de ikke hadde lest, som de ikke hadde forstått innholdet på. Det som skjedde to uker senere på Kvinnefrontens kontaktmøte, det var at kontaktmøtet endret dette vedtaket og sa at i tillegg så har vi reservasjonsrett, som da brøt fullstendig med det vedtaket som var gjort på årsmøtet. Dette viser at folk på Kvinnefrontens årsmøte overhovedet ikke visste hva som skjedde på årsmøtet og hva som ble vedtatt. De bare stakk hånda i været, og det er manipulering.
Ja, Kirsten Røtta fikk 2 minutter. Da er Kirsti Ingebrigtsson på talerlista.
Som min tidligere kollega i AU i Oslo, Live Brekke, er jeg også forbanna, selv om det er på et helt annet grunnlag enn Live er det. Som tidligere medlem av arbeidsutvalget for Kvinnefronten i Oslo, er det 2 punkter i Kirsten Rytters universitetsartikkel som jeg særlig reagerer mot, nemlig de punktene som refererer forhold i Oslo AU. Du skriver: organisasjonen fungerer ufeministisk, udemokratisk og manipulatorisk. Derfor har også flere meldt seg ut, blant dem 2 fra det tidligere arbeidsutvalget, som har sett forholdene på nært hold. Disse 2 er, som vel de fleste vet, Live Brekke og Runa Hauko. Å se forholdene på nært hold må vel her bety at arbeidsutvalget i Oslo skulle ha vært eksponent for nettopp den ufeministiske, udemokratiske og manipulatoriske stilen. Jeg håper Live Brekke og Runa Hauko kan begrunne hva de mener, helt konkret. For i det hele tatt å kunne utvikle en stil i en front, må man jobbe aktivt der. Og det betyr ikke bare å skrive teoretiske universitetsartikler eller klekke ut nye metoder for å få has på AKP-ML, men det betyr å delta i frontens daglige arbeid og kamper. Typisk nok er de 2 som anklager AU for å ha vært udemokratiske, ufeministiske og manipulatoriske, de samme 2 som har gjort det minste praktiske organisatoriske arbeidet i AU i Kvinnefronten. Kanskje fordi de, som Live Brekke sa, tok alle initiativ i abortsaka og var så aktive i nyfeministbevegelsen, da burde de ikke stilt seg til AU i Oslo i Kvinnefronten. De var for eksempel overhovedet ikke med i forberedelsene til årsmøtet, noe som krevde litt av en innsats for oss 7 som satt igjen. Du har glemt 1 ord i artiklen din, Kirsten. Så det ordet har pleid å være med i artiklene fra det undertrykte mindretallet i Universitas i det siste. Og det er usolidarisk. For det var 1 av våre anklagepunkter mot de 2 som gikk fra AU. Usolidarisk i sin holdning til flertallet i Kvinnefronten, i forhold til vedtak fattet på Kvinnefrontens landsmøte, i forhold til resten av arbeidsutvalget i Oslo. Og dette er den hets som ble rettet mot dem. Kirsten skriver videre at Gro Hagemann og Haldis Leira forhandlet om et enhetlig 1. mai-vedtak på arbeidsutvalgets vegne uten å ha fått mandatet på forhånd. Gro Hagemann og Haldis Leira forhandlet ikke på arbeidsutvalgets vegne. Alle som var på årsmøtet hadde rett til å komme med forslag. Det ble vedtatt før vi åpnet årsmøtet. Arbeidsutvalgets forslag sto helt til det kom et nytt som vi mente var bedre, og som vi kunne gå inn for. Vi klappet anerkjennende, som Kirsten uttrykker det, fordi vi fikk et forslag som inneholdt det vesentligste fra vårt eget, som ikke gikk imot det, og fordi vi unngikk splittelse av Kvinnefronten i 1. mai-spørsmålet. Derfor trakk vi vårt forslag til fordel for det nye.
Da er det Kirsten Rytter til replikk.
Fortsatt til nivået, det er ikke helt liksom sånn som jeg hadde forestilt meg i en diskusjon, men altså realiteten var at at medlemmene i salen, altså dette skjedde på et kontaktmøte, det faktisk realiteten, medlemmer i salen på Kvinnefrontens årsmøte, trodde at de hadde stått og vedtatt reservasjonsrett på Kvinnefrontens årsmøte. Dette står ikke noe om reservasjonsrett i vedtaket. Resultatet var at Kvinnefrontens kontaktmøte måtte endre årsmøtets vedtak, fordi medlemmene var fullstendig villrede om hva som var realiteten i vedtaket. Fra arbeidsutvalget, tidligere arbeidsutvalget i Oslo, sa at jeg ikke hadde med ordet usolidarisk. Det skulle jeg ha tatt med. Det var slik at når man, å være på Kvinnefrontens årsmøte minnet noe om å være her. At liksom hvis det var folk som liksom sto på en riktig linje som gikk opp og sa noe, ikke sant? Så uansett om de sa ordentlig ting som alle var enige eller ikke, så ble det en tiddegjeng. Og hvis man sa noe som var uenig, så var det piping i salen. Og dette rammet blant annet en av de få eldre kvinnene vi har med i Kvinnefronten, en dame fra Asker, som ble loddrett pepet ut på Kvinnefrontens årsmøte. Det er ikke så solidarisk og søstersolidarisk måte å drive kvinnekamp på.
Kirsti Ingebrigtsson til svareplikt.
Ja, det viktigste synes jeg ikke er akkurat den debatten. Det viktigste er det at dere bruker enhver anledning til å kjøre ut hets mot Kvinnefronten i eksterne organer, så, som Universitas, uten å ta den diskusjonen innad i fronten og klarlegge motsigelsene der hvor de hører hjemme.
Ja, vi har kommet temmelig langt borti fra de tidsrammene vi satt opp for det møtet her. Så styret foreslår nå at vi kutter de resterende på tallista. Det gjelder Haldis Leira, Lars Martin Vatn og Birgit Bjerg. At vi avslutter den debatten nå. Er det noen som har innsigelser på det? Da er det bestemt. Vi kutter debatten nå. Så går vi over til den voteringsdebatten som ble annonsert i sted, og da vil Astrid slutte å begrunne voteringsorden fra styrets side.
Ja, vi som har fremmet dette forslaget som vi nå har debattert, beklager da at vi har fremmet det i et forslag, det forslaget om abort og støtte til Kvinnefronten. Vi er enige med de som har vært oppe her i at en slagkraftig abortaksjon både er...